SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online, and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online, iyo radio-ga. Kala wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa galab 4 bisha Abriilna ay tahay 16 sanadka 2025. Halkaad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S oo si toosa idinkaga imanaysa stuudioga aanu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Waxyaalaha idaacadda maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a innagoo ku jirna weli ololaha doorashada dalkan ka dhici doonta bisha May 3-deeda. Waxaanu maanta idiin soo gudbinaynaa taariikhda xisbiga nationalka oo xisbiga 3-aad ee ugu weyn dalka, wararkii Soomaaliya, iyo barnaamij ka mid a barnaamijyadeennii Australia Explain. Marka horese, wararkana waxaa ugu waaweyn maamulayaasha dalka Urdun ayaa sheegay inay qabteen oo xireen 15 qof oo ay sida sheegeen la xiriirinayaan kooxda Muslim Brotherhood. Aqalka cadna waxa uu sheegay in markaasi ama halkaas aan ku soo celiyo wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan oo diyaar garooba. Haddana waa warkii oo dhammaystiran. Nin dila ah ayaa maqan ayaa la yiri oo lala yahay kadib ayeeyo la toogtay laguna dilay gurigeeda gudihiisa. Booliska ayaa sheegay in 3 nin ay kasoo degeen gaari madow oo nooca seedaanka la yiraahdo, laakiin ma cadda inta dadkaasi ka mid a ee xabadda ku furtay gurigan ku yaala xaafadda Ambervale ee magaalada Sydney, gaar ahaan koonfur galbeed Sydney. arrintan ayaa dhacday maalintii Isniinta ahayd. Booliska ayaa sii wada inay raadiyaan 3 qof oo la sheegay ama la arkay iyagoo gaariga ka degaya. Waa markii labaad ee toogasho ay ka dhacdo 2 maalmood gudahood, iyadoo sidoo kale xabad lagu furay guri ku yaala galbeedka ama xaafadda la yiraahdo Guildford West oo ku taala galbeedka magaalada Sydney 2 subaxnimo maalintii Arbacada ahayd. Ma jiraan wax caddaynaya ama sheegaya in labadaas dhacdo ay isla xiriireen. Dhacdada dambena cidna kuma dhaawacmin ama dhibaato kama soo gaarin. Wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka ee dalkan Australia, Richard Miles, ayaa sheegay inuu aaminayo ama aaminsan yahay dowladda ama dalka Indonesia, inkastoo ay xiriir diblomaasiyadeed la leeyihiin Ruushka, isagoo sidoo kale dhaliilay hogaamiyaha mucaaradka, kuna dhaliilay waxa uu ku tilmaamay hadallo been ah oo uu hogaamiyaha mucaaradku ka sheegay hadal uu soo jeediyey madaxweynaha Indonesia. Tan ayaa imanaysa iyadoo dowladda cadaadis lagu saarayo inay horey wax uga ogeyd, iyo in kale war lagu daabacay joornaal lagu qoro arrimaha militariga oo la yiraahdo Jane, oo isagu qoray in Moscow ama dalka Ruushku uu codsi rasmiya u dirsaday dalka Indonesia, kaasoo uu kaga codsanaya inuu helo saldhig diyaaradaha dagaal oo Ruushku ka samaysto gobolka Papua ee dalka Indonesia. Wasiirka arrimaha dibadda Indonesia ayaa hadalkaasi dafiray oo ku tilmaamay been abuur, halka afhayeen u hadlay dowladda Ruushka oo la yiraahdo Dmitry Peskov uu sheegay in warar badan oo been abuura ay socdaan, balse waxa uu ka gaabsaday inuu xaqiijiyo ama dafiro in codsigan uu jiro iyo in kale. isagoo la hadlaya Channel 9, Mr. Miles ayaa hogaamiyaha mucaaradka ku dhaliilay inuu been ka sheegay sida madaxweynaha Indonesia uu uga hadlay arrintan, isagoo intaa ku daray in heshiiska difaac ee dowladda Australia ay la gashay dalka Indonesia uu yahay kii ugu xoog badnaa abid.
I do trust Indonesia, but Indonesia has been a non-aligned country for decades. They do have relationships with other countries.
Waa aaminayaa ama waa aaminsanahay, ayuu yiri Indonesia, laakiin Indonesia waxay sanado badan ahayd dal dhexdhexaada. Dalal badan oo caalamka oo dhan ayay xiriir la leedahay oo sanado badan ay xiriir la lahayd. Peter Dutton ma oga taas, ayuu yiri, taasina wax cusub ma aha. Tan muhiimka ahse waa in xiriirkeena labageesoodka ee aan Indonesia la leenahay uu aada u fiican yahay, si uusan weligiis horena u fiicnayn uu ka fiican yahay ama sidii ugu fiicnayd uu hadda yahay. maamulayaasha dalka urdun ayaa sheegay inay qabteen soona xireen 15 qof oo ay sida sheegeen la xiriirinayaan kooxda muslim brotherhood oo ah koox mucaaradka ugu weyn ku ah dalkaasi, iyadoo maamulku intaa ku daray inay dadkaasi qorsheynayeen inay weeraro ku qaadaan goobo ku yaal isla boqortooyadaasi dalka urdun oo ay ku weeraraan hoobiyaal iyo darowno. maamulayaasha ayaa sheegay in ugu yaraan hal hoobiye uu diyaar u ahaa in la rido, kaasoo qayb ka ah howlgal ay ciidanka amnigu la socdeen ilaa 2021. ila wareedyo ka soo baxay hay-adda ammaanka ayaa sheegay in dadka la qabtay lala xiriirinayo kooxdaasi muslim brotherhood, halka qofka kooxdan tababarayay qaar ka mida kooxdan uu fadhigiisu ahaa dalka Lubnaan. afhayeen dowladda urdun u hadlay maxamed al momani ayaa sheegay in hay-addooda sirdoonku ay kooxdan waqti dheer dusha kala socotay.
These cases include the manufacture of short-range rockets.
Kaysaskan waxaa ku jira ama ka mid ah inay sameynayeen gantaalaha ridada gaaban oo gaara 3-5 kilometer, waxayna caddayn weyn u tahay in walxaha qarxa sidoo kale haysteen iyo hubka darandooriga u dhaca, iyo inay qarinayeen gantaal isticmaalkiisu diyaar yahay mashruucan iyo sidoo kale mashruuc ay ku sameynayeen darowno. taas waxaa dheer inay soo tashkiiliyeen ama soo qorteen tababareen dad boqortooyada gudaheeda jooga, sidoo kalena qaarkood dibadda ay ku soo tababareen. kooxda Muslim Brotherhood ayaa iyadu dafirtay inay wax xiriir la lahayd qorshahan. Muslim Brotherhood ayaa lagu eedeeyey inay wadaan dibadbaxyo dowladda looga soo horjeeda waa dowladda dalka Urdun, iyadoo dadka inta badan ka qaybgalaya yihiin Falastiiniyiin halkaasi degan. madaxa NATO ayaa askar Ukraina oo dhaawacantay ku booqday isbitaal ku yaala magaalada Odessa ee dalka Ukraine, isagoo u weheliyey madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. xogeeyaha guud ee NATO Mark Rutte booqashadiisa ayaa imanaysa kadib markii gantaalo Ruushku ay ku dhufteen magaalada Sumi maalintii Axad ahayd, weerarkaas oo ay ku dhinteen 35 qof, 100 kalena ay ku dhaawacmeen. madaxa NATO ayaa aad u ammaanay madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky.
And this is what humanity and decency means, that when soldiers get wounded that you want to...
Tani waa wax bini'aadamnimada iyo anshaxa macnaheedu yahay, ayuu yiri, taasoo ah in marka askartu ay dhaawacanto la isku dayo in caafimaadkoodii dib loo soo celiyo. waana taas waxaad samaynaysa, ayuu yiri, waqti ayaadna la qaadataa askartaasi, maalmo, toddobaadyo iyo weliba sannado ayaad gelisay, buu yiri. waana arrin muhiima, waana farqiga u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka, waana farqiga u dhexeeya, ayuu yiri, keligii taliyasnimada iyo dimuqraadiyadda. Mareykanka ayaa dhankiisa weli sii wada dadaallo lagu dhexdhexaadinayo Ruushka iyo Ukraine oo lagu doonayo in xabad joojin la dhexdhigo labadaasi dal. xaakin federaal ayaa ka codsaday ama weydiistay saraakiisha maamulka Donald Trump inay sharaxaan sababta ay weli u soo celin la'yihiin in si khalada loogu tarxiilay dalka El Salvador, inkastoo maxkamadda sare ee dalkaasi waa dalka Mareykanka ay amartay in dib Mareykanka loogu soo celiyo. xaakinkan su'aalihiisa ayaa imanaya maalin uun kadib markii la taliyaasha aqalka cad ay mar kale ku celiyeen hadal ah inaysan haysan awood ay dib ugu soo celiyaan ninkaasi oo aysan fulin karin amarka maxkamadda. madaxweynaha El Salvador ayaa dhankiisa xaqiijiyey inuusan ninkaas dib u soo celin doonin, ninkaas oo magaciisa la yiraahdo Kilmer Albrego Garcia. xaakin ka shaqeeya arrimaha socdaalka ayaa joojiyey in Albrego Garcia la tarxiilo 2009, laakiin maamulka Trump ayaa weli ku adkaysanaya in tarxiilkiisa waqtigan uu si khalada u dhacay, waxayna maamulku sidoo kale ku adkaysanayaa inuu xubin ka ahaa ama ka tirsanaa koox dembiilayaala oo caalamiya oo la yiraahdo MS-13. laakiin xaaska uu qabay ninkaasi oo la yiraahdo Jennifer Vasquez Sura ayaa sheegtay in saygeedu uusan wax khalada samayn kana tirsanayn kooxdaasi dembiilayaasha ah. wararka dibadda ayaanu weli ku jirnaaye. xamaas ayaa sheegtay inay ka fiirsanayso hindise xabad joojina oo cusub oo Israa'iil ay keentay loona soo dhiibay ama qaahiro loogu soo dhiibay dhexdhexaadiyaasha ka socda dalalka Masar iyo Qatar dhammaadkii toddobaadkii lasoo dhaafay. Sarkaal sare oo u hadlay Xamaas ayaa warbaahinta AFP waxa uu sheegay in xabad joojintaasi ay qaadanayso 45 maalmood, sidoo kalena lagu sii daynayo 10 dadka la haystayaasha ee nool ee Israa'iiliyiinta, sidoo kalena lagu sii daynayo 1,200 oo maxaabiista Falastiiniinta ee Israa'iil ay haysato. Israa'iil ayaa sidoo kale waxa ay qaadaysaa xanibaadaha ay ku soo rogtay gargaarka in la geeyo Gaza. Hindisahan ayaa sheegay inuu sidoo kale ku baaqayo in dagaalka gebi ahaanba lasoo gebagabeeyo, iyadoo shuruudda ku xiran ay tahay in kooxdan mintidiinta ee Falastiiniyiinta ay hub ka dhigaan, arintaasoo ah mid Xamaas ay hore u diiday iyadoo sheegtay inay taasi tahay khadka cad oo aan la dhaafi karin. Israa'iil ayaan iyadu weli ka hadlin hindisahan u dambeeyey. Saadaasha hawada birta magaalada Melbourne waa cadeed iyo 28, Sydney waa roobab iyo 24, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 63 senti oo dollarka Mareykanka ah. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. weli waxaa noo soo socda wararkii noo soo diray wariyahayaga magaalada Muqdisho. Marka horese, iyadoo dalkan Australia goobaha doorashada loo dareeri doono marka la gaaro bisha May 3, ayaa waxaan idin soo gudbin jirnay warbixino kala duwan oo ku saabsan arrimaha doorashada, gaar ahaan xisbiyada waaweyn ee ka qaybgalaya. Hore waxaad u maqasheen toddobaadii lasoo dhaafay taariikho gaaban oo ku saabsan xisbiyada waaweyn ee Laybarka iyo Liberaalka. Maantana waxaan idin soo gudbinaynaa warbixin ku saabsan xisbiga Nationalka oo isagu ah midka bahwadaagta la ah xisbiga Liberaalka. National Party of Australia oo hadda uu hogaamiye David Littleproud wuxuu weligiis ku faani jiray inuu matalo bulshooyinka miyiga iyo magaalooyinka yaryar ee Australia muddo ka badan 100 sano. Inkastoo xisbigan uusan weligiis dowlad iskiis u soo dhisin, haddana wuxuu door weyn ka qaatay baarlamaanka Australia. National Party of Australia oo sidoo kale loo soo gaabiyay NATS wuxuu caan ku yahay inay xirtaan koofiyado waaweyn ayna diiradda saaraan magaalooyinka yaryar iyo baadiyaha Australia. Laakiin xaggee xisbigan ka yimid, xaggeese hadda uu joogaa? Xisbiga Nationalka waxaa awal la dhihi jiray Country Party. Markii la aasaasay 1920-kii, waxaa inta badan loo aasaasay inuu cod u noqdo shacabka degan dhulka baadiyaha, gaar ahaana waxay muhiimadda siinayeen beeraleyda Australia. Fikradu waxay ahayd in dadka matala bulshooyinka miyiga ay qayb ka noqdaan xisbiga. Taasi waxay ahayd madaxweynaha xisbiga National Party-ga Kay Hall. Waxay sheegtay in waxa diiradda xisbigu saarayo aysan sannadahaas waxba iska bedelin.
Mandate-ka
xisbigu wuxuu weligiis ahaa in bulshooyinka degan dhulalka fogfog ay helaan ammaan, barwaaqo, sinaan, lana garowsado lana ixtiraamo qaybta ay ka qaataan bulshoweynta dalka. Marka xisbigu wuxuu diiradda saaraa dadka degan miyiga iyo magaalooyinka yaryar. Dittoresa Chil Shepherd oo barasara ka ah jaamacadda qaranka Australia ayaa sheegtay in dadka uu xisbigu matalo ay ku jiraan ganacsatada yaryar ee baadiyaha iyo magaalooyinka yaryar degan. Waxay doonayeen inay hay-adaha qaarkood difaacaan. Inta badan ma ay rabaan ganacsi furan. Waxay aad ula dagaalameen ugana qayliyeen heshiisyada ganacsiga xorta ama in la qaado canshuuraha la saaro badeecadaha dibadda dalka ka soo gala. Sidoo kale, Nationalku ma jecla ururada shaqaalaha. Halkaas ayaana ah meesha ugu weyn ee ay ku kala duwan yihiin iyaga iyo xisbiga Laybarku. Marka Nationalku waxay taageeraan warshadaha beeraha iyo beeraleyda, waxay taageeraan beeraleyda waaweyn. Miss Hall ayaa sheegtay in hawshooda intaa ka badan tahay oo ay ka mid tahay inay horumariyaan bulshooyinkaasi. Si aad ula tartanto dunida, waxaad u baahan tahay bulshooyinka baadiyaha oo xooggan, adkaysi leh, wax haysta, wax soo saara, taas la'aanteedna lama gaari karo, sidaas ayay tiri. Marka ujeeddadeennu waa inaannu hubinno inaannu tartanka gaadiidka, isgaarsiinta, kaabayaasha wadooyinka, buundooyinka aannu ku horeyno. Sidoo kale waxaa muhiim ah inay dadku halkaas deggan yihiin. Waa baadiyehe, mana imaanayso ilaa ay jirto waxbarasho tayo leh. Waa inay helaan caafimaadka iyo adeegyada kale ee dadku u baahan yahay, iyo weliba amni. Inkastoo uusan xisbiga Nashnaalku weligiis iskiis dowlad u soo dhisin, balse dowlado badan ayuu qayb ka soo ahaa. Isbahaysigii ugu horreeyeyna wuxuu xisbigu la galay xisbiga hadda aan jirin ee la dhihi jiray Nationalist Party 1922. Wixii waagaas ka dambeeyeyna heshiisyo kaas la mid ah ayay galayeen. 1946 xisbiga Nashnaalka isbahaysi ayuu la galay xisbiga Liberaalka, waana isbahaysi ilaa iyo hadda socda maanta. Waana taas sababta labada xisbi loogu magacaabo isbahaysiga. Maadaama ay isbahaysi noqdeen, labada xisbi ayaa heshiis ku galay sidii ay u wada shaqayn lahaayeen. Hogaamiyaha xisbiga hela kuraasta ugu badan ayaa noqda hogaamiyaha guud, halka hogaamiyaha xisbiga yarna uu noqdo hogaamiye ku-xigeen. Xubnaha labada xisbi ayaa noqda wasiiro. Markasta oo isbahaysiga federaalku ay ku guuleystaan doorashada, markasta oo ay dhacday isbahaysi federaal ah oo ka kooban Liberaal iyo National, weligeed xisbiga Liberaalka ayaa kuraasta ugu badan helayay, sidaasna Liberaal Partiga ayaa ra'iisul wasaare ku noqda. Dictoreesha Shepherd ayaa sheegtay in guulaha xisbiga National ku gaaray ay marar badan ahaayeen kuwa qarsoon oo inta badan laga hadlin.
When the Nationals have had the most power in Australian politics, it's been by working closely with the Liberal Prime Minister.
Nationalku ugu awood badnaa siyaasadda Australia waxay ahayd markii ay si dhow ula shaqeynayeen ra'iisul wasaare Liberaal ah. Nationalku waligood dowlad u gaara ma soo sameyn. Kuraas ku filan inay dowlad keligood ku soo dhisaan ma ay helin. Marka waxay la shaqeynayeen xisbiga Liberaalka. Liberaalka ayay ka caawiyaan inay dowlad soo dhisaan. Taasna macnaheedu ma aha in xiriirka labada xisbi uu mar walba yahay mid aad u fiican ama ay ku faraxsan yihiin, oo mararka qaar khilaafyo ayaa dhaca, ayay tiri. Inay isbahaysi ahaan u wada shaqeeyaan labada xisbi waxay ku soo jiitaan codbixiyaal ballaaran oo kala duwan. Xisbiga Liberaalku wuxuu diiradda saari karaa arrimaha dadka deggan magaalooyinka waaweyn, halka Nashnaalku uu si gaara ugu doodo magaalooyinka yaryar iyo baadiyaha. Laakiin Dictoreesha Shepherd ayaa sheegtay in weli ay jiraan dhowr deegaan oo labada xisbi ay ku tartamaan oo iska soo horjeestaan.
They do still contest some seats. There's about 5 seats across the country where Liberal Party and National
Kuraasta qaarkood way ku tartamaan. Waxaa dalka oo dhan ka jira ilaa 5 kursi oo musharaxiinta Liberaalka iyo Nashnaalku ay ku tartamaan iyagoo iska soo horjeeda. Mana jirto sabab ay taas ku dhacdo. Istaraatiiji ahaana ma aha wax fiican, laakiin weli way tartamaan. Sababta inteeda badanna waa in marka hoos aad u fiiriso, runtii labada xisbi aysan aad isu jeclayn. Haddana hogaamiyaha Nashnaalka David Littleproud ayaa ah hogaamiye ku-xigeenka isbahaysiga. Haddii isbahaysigu ku guuleysto doorashadana, wuxuu noqonayaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka Australia. Weji kale oo caan ka ahaa xisbiga Nashnaalka waa Barnaby Joyce, oo weli baarlamaanka ku jira, laba jeerna xisbiga soo hogaamiyey. Labada xisbi waa ay isku biireen ama isku darsameen gobollada Queensland iyo Northern Territory. Queenslandna waxay la baxeen LNP, halka Northern Territory ay la baxeen Country Liberal Party. Doorashadana Nashnaalka ayaa ku ololeynaya siyaasada looga dan leeyahay in kor loogu qaado nolosha dadka miyiga iyo magaalooyinka yaryar. Waxaana ka mid a siyaasadahaas in la yareeyo qiimaha korontada iyadoo la kordhinayo wax soo saarka gaaska, in guryo dheeraada laga dhiso gobollada iyo magaalooyinka yaryar iyo miyiga, in la tuuro siyaasadii lagu mamnuucay ariga nool ee la dhoofiyo, in la hagaajiyo sida beeralayda ay ula dhaqmaan ganacsatada waaweyn sida dukaamada waaweyn ee cuntada ee Woolies iyo Coles oo kale. Marka maxay siyaasadaha xisbigu uga duwan yihiin ama kala mid yihiin kuwii ay lahaayeen markii la aasaasay? Dictoreesha Shepherd ayaa leh wax badan iskama bedelin.
The Nationals have stayed really true to their original idea.
Xisbiga Nashnaalku runtii way ku taagan yihiin aragtiyadoodii loo aasaasay iyo wixii xisbigu rabay inuu sameeyo. Waxaa jira dad aad iiga soo horjeesan kara arintaas, laakiin marka la fiiriyo ujeeddadii loo aasaasay, waxaa jira hay'ada ay matalaan, waxana taas iskama bedelin, ayay tiri. halkaad warbixintaas kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s warbixino badan oo ku saabsan arrimaha doorashada, gaar ahaan taariikhda xisbiyada liberaalka iyo leyborka. Waxaad kala socon kartaan websiteka iyaga oo www.sbs.com.au xariijin soomaali. Weli waxaa noo soo socda mid ka mid a warbixinaheenni australia explain oo maanta aanu kaga hadlayno sida laibrariyada ama madxafyadu ay u shaqeeyaan, iyadoo inta badan dadku ay u yaqaanaan in buug laga amaahdo, laakiin howlo badan iyo adeegyo badan oo kala duwan ayay bulshada u qabtaan. Marka horese waa warkii uu noo soo diray wariyahayaga magaalada Muqdisho.
xilli wafdi sare uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ay booqasho ku tageen magaalada Lascaanood ee xarunta kumeelgaarka u ah maamulka ACC Kaatumo, ayaa dowladda federaalk ee Soomaaliya waxay bayaan dheer ka soo saartay safarkaasi ra-iisul wasaaraha uu hogaaminayay ee ay ku tageen magaalada Lascaanood. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa 12-kii ilaa iyo 15-kii bishan booqasho taariikhiya ku tegay magaalada Lascaanood ee caasimadda maamulka SSC Kaatumo. Booqashadan ayaa looga gol lahaa, ayaa la yidhi, xoojinta nabadda, midnimada iyo wadajirka bulshada Soomaaliyeed, sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay dowladda Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo wafdigiisii intii ay ku sugnaayeen magaalada Lascaanood waxay kulamo kala duwan la yeesheen hogaamiyaha maamulka SSC Kaatumo, golaha wakiilada, isimada dhaqanka, culimada, aqoonyahanka, haweenka, dhallinyarada, ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada, waxaana isla qaada dhigeen, ayaa la yidhi, xaaladda deegaanada SSC Kaatumo. Xamse Barre ayaa bogaadiyey sida ay reer SSC Kaatumo uga go'an tahay, ayaa la yidhi, ka shaqaynta nabadda iyo midnimada qaranka Soomaaliyeed, islamarkaana waxa uu soo dhaweeyey sida mugga iyo milgaha leh ee ay maamulka, shacabka iyo ciidamada SSC Kaatumo uga go'an tahay ilaalinta nabadda iyo adeegidda bulshada. Maamulka iyo shacabka SSC Kaatumo waxay si buuxda u taageereen dagaalka dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay kula jiraan waxa loogu yeeray argagixisada Al-Shabaab iyo Daacish, ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay dowladda federaalk ee Soomaaliya. xukuumadda Soomaaliya waxay bogaadisay amniga, xasiloonida iyo kala dambeynta ka jirta deegaanada maamulka SSC Kaatumo, iyadoo xukuumadda federaalk iyo maamulka SSC Kaatumo ay ku heshiiyeen inay iska kaashadaan arrimaha dib u habaynta iyo horumarinta ciidamada SSC Kaatumo, iyada oo la waafajinayo hannaanka amniga qaranka, ayaa la raaciyey. maamulka SSC Kaatumo waxa uu taageeray barnaamijka dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo dadaalada xukuumadda dan qaran ee dowlad dhiska, horumarinta nabadda, midnimada, dimuqraadiyadeynta iyo xaqiijinta xaqa muwaadinka, ayaa sidoo kale bayaanka la raaciyey. sidoo kale bayaanka ayaa waxaa lagu sheegay in xukuumadda federaalk ee Soomaaliya iyo maamulka SSC Kaatumo ay isla garteen inay si wadajira uga shaqeeyaan xoojinta nabadda iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. qodobada bayaanka ayaana sidoo kale waxaa ugu muhiimsanaa qodobka afraad oo sheegaya in xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya, iyadoo tix raaciisa go'aankii 6 February 2023 ee isimada dhaqanka iyo waxgaradka SSC Kaatumo, go'aanka ay dowladda federaalk ee Soomaaliya ugu aqoonsatay maamul kumeel gaar ah 19-kii bisha Oktoobar 2023, waxay u kuurgashay arrimaha dib u dhiska maamulka SSC Kaatumo iyo wadajirka dadkeeda, kadib markii ay xaqiijiyeen ka go'naanshaha dadka reer SSC Kaatumo ee dhismaha hay-adaha dowladnimada, islamarkaana si faahfaahsan loo dirsay horumarka laga sameeyey dhammaystirka dastuurka iyo u diyaargarowga shirka guud ee SSC Kaatumo, waxayna xukuumadda go'aansatay, ayaa la yidhi, in dowladda federaalk ee Soomaaliya maamulka SSC Kaatumo u aqoonsatay dowlad goboleed, laguna dhammaystiro shir weynaha iyo heshiis bulsho, iyo in maamulka SSC Kaatumo xubin buuxda uu ka noqdo golaha wadatashiga qaranka. sidoo kale in deegaanada maamulka SSC Kaatumo ay yihiin deegaano ka mid ah dowladda federaalk ee Soomaaliya, looguna yeeri karin deegaano lagu murunsan yahay, iyada oo la tixgelinayo barnaamijka nabadaynta ee uu garwadeenka ka yahay. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayuu maamulka SSC Kaatumo oo la tashtay golayaasha maamulka ku wareejiyey dowladda federaalk ee Soomaaliya ilaa iyo 25 maxbuus oo ka mid ah maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii Soomaaliland, iyo dadka reer SSC Kaatumo kuwa oo leh duruufo gaar ah, ayaa lagu yiri warmurtiyeedkaasi, iyadoo maxaabiistaasi iminka la soo gaarsiiyey magaalada Muqdisho, caasimadda dalka, islamarkaana ay gacanta ku hayso dowladda federaalk ee Soomaaliya. dhanka kale, dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxay si rasmi ah uga bilowday diiwaangelinta codbixiyaasha xilli uu weli taagan yahay muran hannaanka doorasho ee soo aadan marka uu dhammaado muddo xileedka dowladda iminka jirta bisha May 2026. degmada shangaani ee gobolka banaadir ayaa noqotay degmadii ugu horreysay ee laga daafuro isdiiwaangelinta codbixiyaasha, waxaana safaf dhaadheer u galay dadweynaad u fara badan oo ka kala yimid xaafadaha degmadaasi iyo xitaa degmooyinka kale, kuwa oo isugu jiray shacab iyo mas-uuliin ka tirsan dowladda soomaaliya. Guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka cabdikariim axmed xasan oo goobta kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in dadka reer muqdisho ay u dareeraan goobaha isdiiwaangelinta una diyaargaroobaan doorasho qof iyo cod.
anigoo ah guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashada qaranka ee soodimaha, waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inuu noo bilowdo maalintii ugu horreysay oo dadka gobolka banaadir ay u dareeraan inay isdiiwaangeliyaan si ay u doortaan madaxdooda golaha deegaanka. Waa bilow maanta noo bilaabatay, waxay socon doontaa 30 cisho. aad waxaan ugu faraxsan Soomaaliyeed sida ay uga soo jawaabeen fariimaheennii oo ahaa in maanta Abriil oo tahay 15-ka sanadku uu yahay 2025 inay bilaabanayso diiwaangelinta dadweynaha gobolka Banaadir. Waa ku faraxsanahay, dad fara badanaa yimid, nambarkan filayna nambarka badanaa yimid. Riboodkan hayna wuxuu ahaa in Shingaani dad yar ku nool yihiin, laakiin Shingaani waa beeniyeen maanta, nambar badanaa ku yimid. Waana bilow. Sababaha aan u dooranay degmada Shingaani inay noqoto degmadii ugu horreysay ee ka bilaabato diiwaangelinta waa number 1, Shingaani waa degmadii ugu horreysay ee degmo noqota gobolka Banaadir 1928. Degmo facweyn, dad qadiimiya ka degan yihiin, dad badan oo Soomaali wax ka soo xukumay oo madax ahaa ay ka yimaadeen, ayaanu u garanay inaanu ka bilowno xaafadda Shingaani. Marka alxamdulillah rabbil caalamiin, maanta si fiican noogu dhacday.
Dadka isdiiwaan geliyay waxaa ku jira mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda, waxaana ugu horeeya guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Maxamed Axmed Amiir iyo ku-xigeenkiisii, waxaanay fariin u direen bulshada Soomaaliyeed.
Anigu waa kaas, waa markii ugu horreysay oo aan isdiiwaan geliyay oo aan doorasho u diyaar ahay. Shahaadada diiwaangelinta la isiiyey, kaarka codbixintuna waa ii imaan doonaa. Saa darteed marka waxaan jeclahay una sheegayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaaladan in ay isdiiwaan geliyaan. Haddaadan isdiiwaan gelin, ogow cod ma lihid. Haddaadan cod lahaynna, waxaa kugu dhacaya berrito, wax ma dooran kartid. Haddaadan wax dooranna, mida adigu rabin baa imaanaya.
Waa maalintii guddiga doorashooyinka qaranka uu ballan qaaday in doorashooyinka ama isdiiwaangelinta gobolka Banaadir inay bilaaban doonto. Degmada Shingaani ayaan joognaa oo loogu talagalay maalinta koowaad inay ka bilaabatay isdiiwaangelinta bulshada maaragta deegaankan. Waa ujeedin bulshadii safaf dheerdheer ay ku jiraan, waa waxay isku diiwaangelinayaan inay doortaan dadkii hogaami lahaa. Waa maalin weyn, waa farxad ayay noo tahay xaqiiqatan. Maamulka gobolka Banaadir iyo dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed intaba, waa ballanqaadkii dowladda Soomaaliyeed ay ballanqaaday inay dadku doorasho qof iyo cod aadi doonaan ayay bilow u tahay. Waa doorashooyinkii dowladaha hoose waxaa ku xigi doona midii dowlad goboleedyada, waxaa ku xigi tii federaalka. Dalku wuxuu aaday doorashadii qof iyo cod ka ahayd oo maanta ay bilow u tahay ama muuqaal u tahay ama ballanqaadkii dowladdu ay ballanqaaday guddiga doorashooyinku ballanqaadeen. Maamulka gobolka Banaadir intaas uu bulshada ku wacyigelinayay, halkan ayaad uga jeedeen maanta in safafku lagu jiro.
Sidoo kale waxaa shahaadada isdiiwaangelinta qaatay wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya sida wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda Soomaaliya, wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha, iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka. Waxaanay ka hadleen goobta isdiiwaangelinta.
anigoo kasoo jeeda degmada Shingaani, halkan doorashadeedu ay tahay, maatan Ilaahay u waafajiyey inaan ka mid noqdo dadka oo sameystay shahaadada oo soo sameeyey codka ilaa maadis waaye. Aad iyo aadan ugu faraxsannahay degmadan inay ka bilaabatay. Waxaana rajaynaa insha allah degmooyin kale inay ku dhaystaan degmada Shingaani sida quraxda badan maanta halkan ay ugu dhaceyso doorashada. Sidaa u jeedin ummadda ee degmada degan inay halkan iskugu soo baxeen, aad iyo aada ugu faraxsanahay. ciidamada qalabka sito booliska aad iyo aad ayaykan ugu faraxsanahay inay maanta qayb weyn ay ka qaataan xasiloonida iyo amniga. Waxaana rajaynaa insha allah ayaa maa soo socsa qurxoon inuu ku dhammaato.
maanta runtii sharaf waxaa noo ah inaan joogno degmada Shangaani oo ah degmooyinkii qadiimka ahayd ee Muqdisho ku aasaasantay kasoo farcantay. degmadan oo ay ka bilaabatay guddiga doorashooyinka qaranku ay ka bilaabeen diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada qof iyo codka ah ee dalka Soomaaliya dowladdiisu ay u jihaysay doorashadaasoo heer degmo, heer gobol, heer qaran leh. Shacabkii degmada waxaan dhex joognaa shacabkii degmada oo runtii saaka xilli hore soo istaagay ilaa bannaanka taagan diyaar u ah inay isdiiwaangeliyaan cod ay laga xarimay, cod loo diiday xargaha kuwa mucaaradka ah ee doorasho diidka ee ay lagu dabray inay iska furaan weeyo yidhaahdaan maya oday keligiis iyo ergo yar oo maaragtay laaluushii ku socota nama matalayaan innagaa codkeenna dhiibanayna, innagaa odayaalka ah, innagaa erge ka wada ah, boqol qofood iyo konta qofood nama matalayaan.
Tallaabadan ayaa ku soo aadaysa xilli weli siyaasiinta mucaaradka ah ay meel adag ka taagan yihiin hannaanka doorasho ee qof iyo cod, taa oo ay ku adkaysanayso dowladda federaalk ee Soomaaliya, waxaana weli jira khilaaf xoogan oo u dhexeeya dowladda dhexe iyo qaar ka tirsan maamul goboleedyada dalka, gaar ahaan maamulada Puntland iyo Jubbaland. Xilli dhowaan madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud uu ku baaqay shirweyne wadatashi ah oo lagu wada hadlo, kaasoo aan la ogeyn in dhinacyada oo dhammi ay kasoo wada qaybgeli doonaan iyo in kale. Wararka S B S magaalada Muqdisho.
halkaad weli nagala socotaan waa laantaab Soomaaliga ee idaacadda S B S. waxaanu soo gaarnay bartamihii idaacaddeenni maanta. wararkana waxaa ugu waaweynaa xaakin federaal ayaa weydiistay saraakiisha maamulka Trump inay sharaxaan sababta dib loogu soo celin la'yahay nin si khalada loogu tarxiilay dalka El Salvador, inkastoo maxkamadda sare ee dalkaasi waa Maraykanka ay amartay in ninkaasi dib Maraykanka loogu soo celiyo. madaxa Neetana waxa uu askar Ukrainiana oo dhaawacantay ku booqday isbitaal ku yaala magaalada Odessa ee isla dalkaasi Ukrain, isagoo oo weheliya ama la socda madaxweynaha Ukrain Volodimir Zelenski. xogayaha guud ee NATO Mark Rutte ayaa booqashadiis waxay imaanaysaa kadib markii Ruushku uu gantaalo ku dhuftay magaalada Sumi axaddii, weerarkaas oo ay ku dhinteen 35 qof, boqol dadka badana ay ku dhaawacmeen. maamulayaasha dalka Urdunna waxay sheegeen inay qabteen oo xireen 15 qof oo ay sida ay sheegeen la xiriirinayaan kooxda Muslim Brotherhood oo ah koox mucaarad ku ah dowladda ama boqortooyada dalkaasi, iyadoo maamulayaashu intaas ay ku dareen in dadkaasi ay qorsheynayeen inay weeraraan goobo ku yaala Urdun oo markaasi ay ku weeraraan hoobiyaal iyo weliba droono. wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka ee dalkan Australia Richard Milesna waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay ama aaminayo dalka Indonesia, inkastoo xiriir diblomaasiyadeed uu ay Indonesia la leedahay Ruushka, isagoo sidoo kale ku dhaliilay hogaamiyaha mucaaradka. waxa uu ku tilmaamay hadallo been ah oo ay ka sheegeen hadal ka soo yeeray madaxweynaha dalkaasi waa Indonesia. nin dilaa ah ayaa maqan ayaa layiri oo lagu daba joogaa kadib markii ayeeye la toogtay laguna dilay gurigeeda oo ku yaala magaalada Sydney. booliska ayaa sheegay in ay arkeen 3 qof oo kasoo degay gaari madow oo nooca seedaanka la yiraahdo, laakiin ma cadda qofka hubka ku furay magaaladan ama gurigan aan dhahay oo ku yaala xaafadda Ambervale ee magaalada Sydney. xamaasna waxay sheegtay inay ka fiirsanayso hindise xabad joojin cusuba oo Israa'iil ka yimid, laakiin ay lasoo mariyey markaasi dhexdhexaadayaasha Masar iyo Qatar. weli waxaa noo soo socda qaybihii kale ee barnaamijkeena. marka horese waa qayb kale oo ka mid a barnaamijyada New Australia Explain oo maanta ka hadlaysa isticmaalka laibrariyada oo inta badan lagu yaqaano in dadku ama waxay ku akhristaan ama buga ka amaadaan balse markaasi sameeya ama dadka gaarsiiya adeegyo badan oo kala duwan. waa mar kale iyo mid ka mid a barnaamijyadeenii Australia Explain oo aanu kaga hadlayna maanta muhiimadda ay laibrariyada ama madxafyadu u leeyihiin bulshada. ciwaanka barnaamijkana waxaa la yidhaahdaa marka laga reebo buugaagta, qof walba wax uun ayuu ka heli karaa laibrariyada. laibrariyada Australia waa kuwo qiimo gaara dadka u leh. waa sax in buugaagta si lacag la'aana looga amaahdo, laakiin waxaa kaloo laga helaa adeegyo iyo barnaamijyo aad u badan oo sidoo kale lacag la'aana. Cid walbana waa lagu soo dhaweeyaa, ha ahaadeen ilmo yaryar iyo muwaadiniinta da'da ahba. Maanta waxaanu barnaamijkan ku eegaynaa adeegyada kala duwan ee laibrariyada dadweynuhu bixiyaan. Australia oo dhan, madxafyada dadweynaha ama public library-yada waxaa yaalla bugaa ka badan 40 million oo ingiliish iyo luqado kala duwan ku qoran. Laakiin doorka laibrariyadu waa ka ballaaran yahay in bugaag laga amaado. Waxaa xudun u ah laibrariyada waa inay isku xiraan bulshada. Ka soo qaad laibrariga golaha deegaanka ee White Horse Manningham ee bariga magaalada Melbourne, Bronwyn Arnold, oo madax ka ah faraca Binance ee laibrariyadaas, ayaa nala wadaagaysa barnaamijyada ay bixiyaan.
And the programs can run right through from the traditional ones that people.
Barnaamijyadu waxa ay kala yihiin kuwa dhaqan sida sheekooyinka caruurta iyo kuwa farsamooyinka cusub. Waxaa jira kuwa dadka wax lagu baro, waxaa hadda soo socda mid ah sida loo xanaaneeyo ama wax looga qabto gawaarida injiinadooda iyo mobile phone-nada. Waxaa dadka laga caawiyaa sida foomamka internetka loo buuxiyo, ayay tiri. Kuwaas waxay tusaalayaal yaryar u yihiin waxyaalaha laibrariyadu ay sameeyaan. Runtii U waa maktabad hayso ka shaqeysa madxafka Doncaster ee magaalada Melbourne. Waxay xusuusataa siday ula yaabtay markii ugu horreysay ee ay Australia ka soo gashay dalka China, iyadoo ka timid magaalo yar oo China ku taala. Waxay ogaatay dhammaan adeegyada laibrariyada Australia ay bixiyaan, haddana waxay soo galootiga cusub ka caawisaa sida ay u fahmi lahaayeen sida laibrariyadu ay u shaqeeyaan iyo adeegyada ay bixiyaan.
They'll be very surprised about the services we offer, the programs we offer, and I quite often get the same questions.
Ya banaayeen adeegyada aanu bixino, barnaamijyada aanu bixino, inta badan su'aalaha isku midka ee la weydiiyo ayaa ah adeegyada aad bixisaan ma lacag la'aan ba? Haa, waa lacag la'aan. Marka la yaab ayay ila ahayd bilowgii in laibrariyada dadweynuhu bixiyaan adeegyo ka baxsan buugaagta dadku amaahdaan. Madxafyo badan, gaar ahaan kuwa ku yaalla goobaha ay degan yihiin dadka dhaqamada kala duwan, waxay sameeyaan barnaamijyo loogu talagalay dadka dalka ku cusub, sida inay bartaan af Ingiliishka iyo in lagu xiro bulshada inteeda kale iyo inay fahmaan guud ahaan nolosha dalkan Australia. Gobolka New South Wales, madxafka Wagga Wagga City wuxuu sameeyaa barnaamij la yiraahdo Language Cafe for Migrants oo ah mid la jecel yahay. Waxaa sharaxaysa Leila Devende oo ka shaqeysa barnaamijkan.
So there can be different heritages and backgrounds and we run language cafe with the help of
wadamada kala duwan ayay ka yimaadeen. Waxaanu sameynaa language cafe iyadoo ay naga caawiyaan dad mutadawacnimo u shaqeeya oo waqtigooda noogu deeqay. Waxay la fariistaan dadka luqadda baranaya oo ay ama si rasmi ah u baraan Ingiliishka ama way iskala sheekaystaan. Waxay ka sheekaystaan waxyaalihii maalintaas dhacay ama mararka qaarkood buug ayay wada akhriyaan, ayay tiri. Doncasterna, runtii U waxay maamushaa koox wax akhris ah oo isku keenta dadka dalka ku cusub iyo dadka waqtiga dheer waddanka degana si ay kor ugu qaadaan aqoontooda afka Ingiliishka.
As we progress with the group, they slowly will form a really lovely friendship between the group members.
Markii waqtigu uu sii socdaba, si tartiib tartiib ah ayay xubnaha ka tirsani u saaxiibaan. Marka ma aha oo keliya inay tahay meel luqadooda ay ku kororsadaan, ee sidoo kale waa fursad ay ku bartaan dadka kale ee bulshada ka tirsan. Barnaamijyada caruurta, dhalinyarada iyo qoysaska ayaa sidoo kale ah mid dadka soo jiita. Leila Devende waxay madxafka u aragtaa inuu yahay mid aad u soo jiita, gaar ahaan waalidiinta.
And I have been a young mom with a toddler, not working, and just looking for a refuge.
Waxaan ahaa hooyo dhalinyar oo ilmo yar haysata, mana shaqeynayn. Waxaan raadinayay gabaad, marka madxafyada ayaa hooy ama gabaad ii noqday. Marka weligay madxafyada ayaa gabaad aniga ii ahaa. Waana fahmay markaan bilaabay inaan laibrariyada ka shaqeeyo. Waxaan hadda arkaa hooyooyin da'yar oo caruurtooda wata. Mana aha inay ka caawinayso inay dadka kale arkaan oo bulshada ku dhex galaan, ee sidoo kale waxay toos u taabanayaan murtida iyo bugaagta meeshan laga helo. Pamela Lopez waxay ka mid tahay dadka laibrariyada Melbourne isticmaala. waxayna la yaabtay waxyaalaha laga helo laibrariyada markay ka soo guurtay Mexico, halkaas oo laibrariyada loo isticmaalo oo keliya in wax lagu barto. Waxay hadda aad u jeceshahay inay ka qayb gasho barnaamijyada la yiraahdo Baby Time iyo Story Time, iyada iyo wiilkeeda yar oo ay kaga qayb galaan laibrariga xaafadeeda.
Because I think they are designed to create moments of connection not only with all the family.
Sababtoo ah waxaa looga dan leeyahay in lagu abuuro waqti dadku ay xiriir yeeshaan, mana aha oo keliya dhammaan qoysaska ee waxaa loogu talagalay caruurta yaryar. Waxaan ka helaa heesaha caruurta loo qaado, markaan hareerahayga eegana waxaan ogaanayaa in dad kale oo badani ay ka qayb qaadanayaan. Laibrariya badan ayaa sidoo kale sameeya waqtiyo sheekooyina oo luqadda aan Ingiliishka ahayn ah. Waxaa la socda language cafe-ga sida ay runtii u sheegtay in madxafka Woga Woga City uu wado barnaamij dhalinyarada dhaqamada kala duwan loogu talagalay.
So we do drama, we do music.
Waxaanu sameynaa riwaayado music, waxaanu sameynaa hal kulan oo lagu barto gitaarka, mid lagu barto durbaanka. Waxaan casuunaa dad xirfado kala duwan leh si ay uga hadlaan xirfadahooda iyo talaabooyinka laga rabo dadka dalka ku cusub inay qaadaan si ay xirfadahaasi uga guulgaaraan. Laibrariyada waxaa galbihii buuxiya arday oo ka faa'iideysanaya internetka lacag la'aanta iyo qalabka kale ee waxbarasho. Waxaa sidoo kale ka faa'iideysta dadka qaangaarka ah iyo kuwa da'da oo laga caawiyo kulamo farsamooyinka cusub lagu barto iyo kulamo dadka xirfadaha looga caawiyo. Maadaama ay laibrariyadu wajahayaan hadda isbeddelka dijitaalka ama dhanka internetka, barnaamijyo iyo waxyaalo badan sida midka ardada ka caawiya shaqada guriga iyo hadallo ay jeediyeen qoraayo ayaa hadda laga heli karaa dhanka onlineka haddii aadan laibrariga qof ahaan u imaan karin. Bronwyn Arnold ayaa sheegtay in madxaf hayayaashu ama laibrariyanka ay weligood u diyaar ahaayeen inay dadka caawiyaan.
And libraries are a place where we offer information. It doesn't have a bias, it doesn't have any kind of particular slant.
Laibrariyadu waa goob xog lagu bixiyo, cid gaar ahna lama jirto, dhinac gaar ah uma janjeerto. Macluumaadka aan hayno waa mid qof walba lacag la'aan u ah, taas ayaana bilow noo ah. Waxaan mar walba dhahnaa madxaf hayayaashu ama laibrariyanku wax walba ma hayaan, laakiin waxaan jecelnahay inaan raadinno wax kasta oo dadku na weydiiyaan. Haddii intaad noo timaado aad tiraahdo waxaan ma samayn karo, arrintan jawaab uma hayo, intaan kula fariisanno ayaan kula raadinaynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad jawaab u hesho, ayay tiri. Iyadoo laibrariyadu muhiimad dheeraada ku sii yeelanayaan bulshada dhexdooda, laibrariyada qaarkood ayaa hadda shaqaaleeya shaqaale bulsho ama waxa social workerka loo yaqaano si ay u caawiyaan dadka isticmaala laibrariyada iyo weliba shaqaalahooda. Lisi Flaherty waa social workeradii ugu horreysay oo laga shaqaalaysiiyey South Australia, fadhigeeduna yahay laibrariga Salisbury Community Hub Library. Waxay rajaynaysaa in la arko shaqaale bulsho oo kale oo laibrariyada dalka oo dhan ka shaqeeya.
It's been created because there's a need.
Waxaa loo abuuray shaqaalahaas bulshada maadaama baahiyi ay jirto, sababtoo ah laibrariyada si joogta ayay u korayaan, waxayna ahaayeen goobo sida bulshada isu beddelaysa iyaguna isu beddelaya. Waxay aaminsan tahay in laibrariyadu ay yihiin goobaha dadku ay aadka ugu siman yihiin. Laibrariyadu waa meeshii u dambeysay oo qofka galaa uusan qof kale iska dhigaynin. Laibrariyadu waa meeshii ugu dambeysay oo qofka aan sanduuq gaar ah la gelinaynin oo uusan qof gaara noqonaynin. Qof kasta laibrariga waa uu soo dhoweynayaa, waa lacag la'aan, waa meel furan oo ammaan ah, ayay tiri.
halkaad weli nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda S B S. haddana waa warbixin kale oo ku saabsan sida loo codeeyo dalkan Australia ama doorashada looga qayb qaato.
18 million oo qof oo Australiana ayaa u diiwaan gashan inay codkooda ka dhiibtaan doorashada federaalka ee soo socota. Dalkan Australiana hay-ad madax bannaan ayaa maamusha nidaamka doorashada. Hay-addaas oo magaceeda la yiraahdo Australian Electoral Commission
ayaa hubisa in muwaadiniinta xaqa u leh ay fursad u helaan inay ka qayb qaataan keenidda ama abuuridda dowlad federaala. Qaybtan ka mid ah barnaamijyadii Australia Explained waxaanu ku eegaynaa sida looga codeeyo doorashada federaalka ah. Maalinta doorashada, guddiga doorashada Australia oo loo soo gaabiya AEC wuxuu filayaa in 1 million oo codbixiyaala ay saacad walba maraan ama ka codeeyaan goobaha codbixinta. Codayntu waa ku qasab qof kasta oo diiwaanka doorashada ku jira, waxaana qofka laga rabaa inuu ka codeeyo deegaan doorashada, sida ay sharaxayso Chase Lilly oo afhayeen u ah AEC.
We've got a great tool on the website aec.gov.au.
Australia waxaa ka jira 150 kood deegaan doorasho. Waxaa macluumaad badan aad ka heli kartaa website-ka aec.gov.au. Website-ka waxaad gelin kartaa xaafadda aad degan tahay magaceeda ama lambarka boostada si aad u ogaato deegaan doorashada aad ka tirsan tahay oo laga rabo inaad ka codeyso. Laakiin waxaad sidoo kale wici kartaa lambarka 13326 si aad ula hadasho shaqaalaha guddiga doorashada Australia ama markaasi turjubaan aad u hesho. Guddiga doorashada ama AEC waxay ka shaqeysaa oo maamushaa kumanaan goobo doorasho. Iskuullada xaafadaada iyo kaniisadaha ayaa u badan in laga dhigo xarumo lagu codeeyo maalinta doorashada. Goobaha codbixinta waxaa laga heli karaa sidoo kale website-ka AEC sida Miss Lily ay mar kale sharaxayso.
You'll be able to input your suburb and your postcode and our tool will help you find.
Waxaad gelin kartaa magaca xaafadaada ama lambarka boostada, waxaad ka helaysaa musharaxiinta deegaankaaga iyo goobaha codbixinta ayay tiri. Goobaha codbixinta waxaa yaala ama sidoo kale aad ka heli kartaa macluumaad iyo taageero luqado badan oo kala duwan ku qoran. Website-ka AEC waxaa sidoo kale laga helaa macluumaad kale oo ka caawinaya nidaamka doorashada. Waa kan Evan Aiken Smith oo isaguna ka tirsan AEC-da.
You can get somebody to assist you to cast your vote. We actually have interpreting service via telephone that you can access.
Waxaad heli kartaa qofka caawiya inaad codkaaga dhiibato. Waxaanu leenahay adeegyo turjubaano oo dhanka telefoonka qofka loogu turjumayo. Haddii aad isleedahay inaad u baahanayso adeegyo noocaas oo kale, waxaad website-ka ka helaysaa lambarka turjubaanka aad ku wici karto. Markaad wacdo lambarkaasna, waxaad codsan kartaa qof kuu turjuma oo kaa caawiya sida codka loo dhiibto. Kooxaha codaynta ee guurguura ee AEC waxay booqdaan dadka ku jira meelaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo oo iyagu goobaha doorashada aan tagi karin iyo bulshooyinka degan meelaha aadka u fogfog si loo hubiyo in qofna uusan waayin fursadiisa codaynta. Codbixiyaasha aan tagi karin goobaha codbixinta maalinta doorashada waxaa jira qaabab kale oo ay u codayn karaan. Tusaale ahaan, haddii aad ku nooshahay ama ka shaqeyso meelo magaalada aad uga fogfog, haddii caqabado ka haystaan inaad codeyso maalinta doorashada, waxaa jira xarumo aad hore ugu sii codayn karto 7 ka hor maalinta doorashada. Sidoo kale, haddii aadan tegi karin goobaha codbixinta, boostada ayaad ku codayn kartaa oo warqad intaad buuxiso ayaad diri kartaa. Si aad u codsato inaad boostada ku codeyso, booqo website-ka AEC-da kadib marka lagu dhawaaqo maalinta doorashada. Haddii aad ku tali jirto inaad gobolka la tagto maalinta doorashada, waxaad codkaaga ka bixin kartaa boostada ama waxaad booqan kartaa goobaha doorashada ee gobolka aad joogto. Xataa haddii aad dalka dibaddiisa joogto, weli waad codayn kartaa. Waxaa website-ka AEC-da aad ka helaysaa foomka codaynta dibadda. Safaaradaha qaarkood ayaa waxa ay furaan goobo dadku ay ku codayn karaan. Marka aad codeynayso, waxaa bannaanka ama dibadda goobaha codbixinta ku arkaysaa xisbiyada siyaasadda oo qaybinaya macluumaad codeyneed, laakiin yay ku khaldeen waraaqaha ay qaybinayaan, sida uu sharaxayo William Bow oo falanqeeya arrimaha doorashada.
What the parties do is that they hand out how to vote cards. polling booths on election day that recommend that you fill out
xisbiyadu sameynayaan waa inay qaybinayaan waraaqaha loo yaqaano how to vote cards ama kaararka sida loo codeeyo kaararkaas waxay kugula talinayaan inaad u codeyso sida xisbigoodu uu rabo waa tala uun ee ma aha inaad sidaas u codeyso ayuu yiri doorashada federaalka waxaad u codeynaysaa xildhibaanka xaafadda ama deegaan doorashadaada ku mateli lahaa baarlamaanka dalka Mr. Bow ayaa mar kale sharaxaya
While people usually think of an election in terms of choosing the national leader
inkastoo dadku inta badan ay u haystaan in doorashada lagu xulanayo ama lagu dooranayo hoggaamiyaha qaranka waxa noqonaya hoggaamiyaha xisbiga ku guuleysta kuraasta ugu badan ee aqalka hoose ee baarlamaanka marka si toosa ugu codeyn maysid hoggaamiyaha marka aad goobta codbixinta tagto waxaa lagu siinayaa labo waraaqaha codeynta mid cagaar iyo mid cad warqadda cagaarka ah waxaad ugu codeynaysaa halka qof ee aad rabto inuu kugu matalo aqalka hoose ee baarlamaanka aqalka wakiiladu ama aqalka hoose wuxuu ka kooban yahay 151 kuraas ah oo kiiba matalo hal deegaan doorasho Mr. Bow ayaa mar kale sharaxaya
It's in the lower house that the government is formed and it is
waa aqalka hoose kan dowladda laga dhiso waana xisbiga kuraasta ugu badan ku guuleysta kan inta badan soo dhisa dowladda ayuu yiri hoggaamiyaha xisbigaas ama isbahaysiga ayaana noqda ra'iisul wasaare marka aad ku codeynayso warqadda cagaaran waa inaad nambarka ku qorto musharaxa aad rabto inuu kugu matalo labana aad ku qorto kan xiga ee aad jeclaan lahayd inuu guuleysto haddii kan koowaad uu waayo lambaradaas ayaad ku qoreysaa ilaa aad buuxiso dhammaan sanduuqyada magacyada hortooda ku yaala warqadda cad waxaa lagu doortaa mid ka mida 76 kursi ee aqalka sanadka ama aqalka sare uu ka kooban yahay waxaad dooranaysaa senator matalaya gobolka aad degan tahay codayntuna waa ay ka duwan tahay tan aqalka hoose sida uu sharaxayo Mr. Bow warqadda cad waa mid aad u weyn oo ballaaran sababtoo ah waxaa ku yaal dhammaan musharaxiinta gobolka oo dhan oo u tartamaya aqalka sanadka
But voting can be quite simple because there are two different ways you can do it. There are boxes above the line and boxes below the line.
Laakiin codayntu waxay noqon kartaa mid aad u sahlan sababtoo ah waxaa jira laba qaab oo loo codayn karo. Waxaa jira sanduuqyo xariiqda ka sareeya iyo kuwo ka hooseeya. Sanduuqyada xariijinta ka sareeya xisbi walba wuxuu leeyahay hal sanduuq. Sida ugu sahlan marka waa inaad lixda xisbi ee aad ugu jeceshahay lambarka koowaad ilaa lixaad aad ku qorto. Sidaasna aad ku codaysay. Qaabka kale waa inaad haddii qof gaara aad rabto inaad u codeyso markaas waa inaad sanduuqyada laynka hoostiisa ah ku qorto 1 ilaa 12 oo 12 sanduuq aad buuxiso nidaamka codeynta ee dalkan Australia waxaa loo yaqaanaa preferential voting ama codeynta doorbidka marka lambarada aad ku kala qoreyso musharaxiintu culays ama saameyn weyn ayay leeyihiin Mr. Bow ayaa sharaxaya sida musharaxiintu ugu guuleystaan kuraasta
You have to get 50% of the vote in order to win the seat. If nobody gets 50% of the vote,
waa inaad 50%-kiiba codadka heshaa si aad ugu guuleysato kursiga. Haddii qofna heli waayo 50%-kiiba codadka, markaas musharaxa ugu codka yar ayaa meesha laga saarayaa, codadkiisana waxaa loo qaybinayaa musharaxiinta kale iyadoo la eegayo cidda codbixiyaashu ay siiyeen codadkooda musharaxa labaad sidaas ayaana lagu wadayaa ilaa uu musharax ka mida musharaxiinta gaaro 50%-kiiba codadka waxaa muhiima inaad si taxadar leh u fahanto sida loo codeeyo haddii waraaqahaaga doorashada aan si saxa loo buuxin waxay noqonayaan cod khasaaray natiijadana lagu darimaayo codka khasaare tusaale ahaan waxaa ka mid ah inaad sanduuqa sax ama tig ku qorto halka laga rabay inaad isku tallaab saarto ama waxa crosska la yiraahdo waxaa kaloo khasaarinaya codka haddii aad ku qorto qoraal qofka aad tahay tilmaamaya codayntu waa khasab sababta saxda ee aad u codayn weydayna aqbalaadeeda waxay ku xiran tahay sida ay hay-adda AEC u qiimeyso iyo daruufahaaga guddiga doorashada ama AEC waxay fahmaysaa in dadka qaarkood aysan codayn karin marka ay dalka dibaddiisa ku sugan yihiin haddii aad codayn weydo waxay keeni kartaa ganaax sida Mr. Aiken Smith uu mar kale sharaxayo
if anybody enrolled doesn't turn up to a polling place and cast a vote, they could be issued with what we call a non-voter notice.
Haddii qofka diiwaan gashan uu goobta codbixinta iman waayo, waxaa loo goynayaa ganaax ah inuu codayn waayay. Haddiise aad haysato sabab la aqbali karo, waa noo sheegi kartaa ama waxaad bixinaysaa $20 ee ganaaxa. Haddii aad ka soo jawaabi weydo warqadda ganaaxa, waxaa dhici karta in maxkamad lagu geeyo oo aad bixiso $170 iyo weliba qarashkii maxkamadda ku baxay. Ciqaabta saxda ahse waa inuu ku dhaafo inaad codkaaga dhiibato. Marka mar walba baaritaan samee oo codkaaga dhiibo adoo og cidda iyo waxa aad u codeynaysid. Si aad macluumaad dheeraad u heshid, booqo aec.gov.au ama wac 1-3-2-3-6.
halkaad warbixintaas kala socoteenna waa laanta af-soomaaliga ee idaacadda s b s. idaacaddeenni maantana intaas aan kusoo gebagabayneynaa. Waa aniga oo xasan jaamac oo inlayntaas iyo nabadgelyo.